Vyslechněte nález Ústavního soudu jménem republiky. Ústavní soud rozhodl o návrhu skupiny poslanců, za níž jedná poslankyně Alena Schillerová, která je zastoupena Davidem Rašovským advokátem, na zrušení paragrafu 67c a zákona číslo 155/1995 sbírky o důchodovém pojištění ve znění zákona číslo 71/2023 sbírky za účasti parlamentu jako účastníka řízení a vlády jako vedlejší účastnice řízení takto. Návrh se zamítá.
Stává se ústavní soud hromosvodem pro bezprecedentní reakce našich spoluobčanů a některých politiků, kterým se nelíbí usnesení ústavního soudu a komentují to a doprovází to i různými obviněními a výhruškami, které doposud ústavní soud nezažil. Vítám vás u dalšího pokračování historie CS. Vítám i naše hosty, kterými jsou profesor Jan Kuklík, ústavní historik.
Dobrý den.
Profesor Jan Kysela, ústavní právník.
Dobrý den.
A profesor Jan Winter, soudce ústavního soudu.
Dobrý den.
Pánové, to, že máte všichni křestní jména stejná, tak to nebylo kritériem pro výběr účastníků této debaty. Je to podobnost čistě náhodná. Ale začal bych u vás, pane profesore. Proč státy, které usilují o demokratické zřízení, tak si často vybírají ústavní soud jako instituci, která by jim v tom měla pomoci?
Tak ústavní soudnictví už je hodně stará instituce od momentu, kdy byly přijímány ty psané ústavy, které mají vyšší právní sílu než běžné zákony, tak vzniká otázka, kdo posoudí, jestli ty zákony jsou v souladu s tou ústavou. Už ve Spojených státech amerických poměrně záhy po vzniku Spojených států na začátku 19. století byl ten nejvyšší soud chápán jako někdo, kdo tedy má ten soulad posuzovat. A na začátku 20. století potom zároveň v Rakousku a v Československu v roce 1920 vznikla i samostatná koncentrovaná instituce toho ústavního soudu. Ne, že by to dělali běžné soudy, jako to třeba bylo právě v těch Spojených státech amerických nebo ve skandinávských státech.
Jaký smysl, jaké poslání má ústavní soud právě pro dnešní naší českou společnost?
Mně se zdá, že to základní poslání se nijak nemění během těch desítek let, respektive té stovky let, kdy už s koncentrovaným modelem přicházíme do styku. A to je v zásadě myšlenka, že ústava není dokumentem jenom politickým, který představuje určitou směrovku pro politické orgány, ať už je to parlament, nebo ať je to výkonná moc, ale že je dokumentem také právním, nebo především právním. A ve chvíli, kdy ten dokument je především právní, tak obsahuje nějaká právní pravidla, kromě toho, že obsahuje nějaké právní principy. A pak tady má být nějaký orgán, který ta právní pravidla vynucuje, a teď jde o to, jaký to orgán je. Mluvili jsme o Spojených státech, kde to jsou obecné soudy, nebo jsou to ty koncentrované modely, s nimi se setkáváme spíše v Evropě. Takže chcete-li mít stát ústavní, stát, který nemá ústavu jenom vystavenou pro to, abychom ji obdivovali, ale stát ústavní v tom smyslu, že má ústavu, podle které žijeme, tak je tady i nějaký orgán, který vynucuje. Ten český model se od toho československého nebo rakouského odlišuje v tom smyslu, že se o něm mluví jako o soudu s plnou jurisdikcí. To znamená, nebdí jenom nad tím, jestli existuje soulad nebo nesoulad mezi ústavou a zákony, ale má i celou řadu jiných agend, z nich velmi podstatná je ta agenda ústavních stížností, aby zkrátka ve chvíli, kdy má někdo pocit, že stát zasahuje do jeho ústavně zaručených práv, tak našel ten orgán poslední instance, který řekne, bylo-li to po právu nebo nebylo-li to po právu, přičemž to řekne se zřetelem možná nejenom k právním pravidlům, těm psaným, ale i k nějakým obecnějším principům, což je něco, co od soudů obecných tak úplně neočekáváme, ale od toho ústavního ano. Takže na jedné straně je to zadržování veřejné moci a na té druhé straně je to nějaký zintenzivnělý pocit, že já jakožto občan mám větší šanci najít spravedlnost.
Z jakých právních tradic naše ústavní soudnictví vycházelo a kdy? Za jakých okolností?
Ta tradice je vlastně československá a rakouská, že ty diskuze, které se objevily po konci první světové války, vedly jak v Rakousku, tak v Československu ke zřízení ústavních soudů. Dokonce je tady i spor, která z těch zemí byla první. To můžeme říct, že první ústavou, která obsahovala ústavní soud, byla československá, ale první ústavní soud, který začal reálně působit, byl ten rakouský. Takže já myslím, že je to vlastně téměř nerozhodně a to ovlivnění vzájemné tou rakouskou tradicí a uvažováním zejména Hanse Kelsena, ale i předtím jiných právních teoretiků a těch československých tvůrců ústavy z roku 1920 je velmi zajímavé vzájemné ovlivnění, které ale nebylo v tom roce 1920 příliš populární z těch politických důvodů a nebylo ani přiznáno. Takže je to vlastně takové znovu objevování těch kořenů a ten československý ústavní soud je sice zmíněn v uvozovacím zákonu k ústavní listině, ale má pak svůj speciální zákon, což vede k tomu, že ty diskuze v ústavním výboru, který připravoval ústavu z roku 1920, nebyly úplně jednoznačné. Byl tady určitý politický tlak na to ten ústavní soud eventuálně vůbec nezřídit, anebo pokud zřídit, tak ho zřídit jako ústavní soud s relativně úzce vymezenou kompetencí a tady opravdu můžeme vidět politické spory a i také teoretické spory o to, jak ten ústavní soud vlastně uchopit. Myslím si, že nakonec ta podoba toho Československého ústavního soudu ukázala, že se jednalo o soud, který byl relativně slabý, nebo lépe řečeno, ta politická reprezentace a vláda zejména se snažili, aby tomu ústavnímu soudu vymezili jen velmi úzký prostor a zejména, když se pak ten ústavní soud reálně dostal do sporu s vládou, tak pak vláda velmi účinně našla prostředky, jak ústavní soud omezit.
Mám tomu rozumět tak, že ústavní soud skutečně poprvé vznikl tady v tom středoevropském prostoru, v prostoru českých zemí a Rakouska?
Jako ústavní soud, jako zvláštní instituce, která by byla vyňata ze soustavy obecných soudů a které by bylo svěřeno rozhodování o souladu zákonů s ústavou, tak takový soud skutečně je ten středoevropský, ale už co tady bylo zmíněno o tom americkém modelu, tak to se samozřejmě probíralo už v tom ústavním výboru a v té důvodové zprávě k ústavní listině i v té důvodové zprávě k tomu zvláštnímu zákonu o ústavním soudu se právě s tím americkým modelem také operuje. A to je právě poměrně zajímavé, že vlastně tvůrci té ústavy nechtěli přiznat právě tu inspiraci těmi diskuzemi středoevropskými, tak pro vytvoření toho Československého ústavního soudu raději sahali k tomu americkému modelu, který ale nakonec přiznali, že vlastně není totožný s tím ústavním soudem, který byl vytvořen.
No, ale nebylo by to i logické, protože mi to připadá trošku paradoxní, když vznikl Československý stát, tak všechno, co bylo říšské, co bylo rakousko-uherské, to jsme odmítali a přitom ale tak důležitou instituci, jakou byl ústavní soud, tak jsme ji vlastně vytvářeli spolu s těmi bývalými spoluobčany.
Je tady jedna výjimka a to je profesor Weir, který i ve své publicistice a i právě v té důvodové zprávě k tomu zákonu ústavním soudu přiznal, že je právě inspirován tou společnou rakouskou tradicí, ale je dobré si uvědomit, že on vlastně už reprezentoval takovou menšinou jednak brněnskou teoretickou školu a jednak také politicky vlastně národní demokracii, která nebyla součástí vládní koalice, která byla zodpovědná právě za definitivní znění té ústavní listiny. Takže jeho názor byl vlastně minoritní, ale pokud se podíváme na to, co o tom ústavním soudu on napsal, nebo jak ho si přál koncipovat, tak tam je právě přiznaná ta společná československá a rakouská tradice. Je taky určitý paradox, že druhý z takových otců té myšlenky toho ústavního soudu československého, Jiří Hecl, se vlastně k té své spoluúčasti na vytvoření ústavního soudu pak příliš nehlásil, protože on byl pak na straně vlády, která právě vymýšlela, jak ten ústavní soud spíše omezit, takže se vlastně nakonec určitým historickým paradoxem k té myšlence ústavního soudu vrátil až po druhé světové válce, a nebo taky za druhé republiky, ale to je zase trochu jiná debata.
Když Československo vznikalo, tak mu pomáhal jeho větší bratr Spojené státy americké. Vzniklo tam, byla tam řada důležitých debat, byly podepsány důležité deklarace. Nebylo jednodušší při vzniku ústavního soudu si vzít ten model toho amerického ústavního soudnictví a přiznat se mu otevřeně, protože tady asi v Evropě teda nebyl žádná možná inspirace u jiných států, ale byl tak velký rozdíl mezi tím rakousko-uherským modelem a tím americkým, že jsme nakonec se k tomu nepřiklonili.
No, jednodušší by to nebylo, protože ve chvíli, kdy zřizujete koncentrovaný, specializovaný ústavní soud, tak zřídíte jednu instituci a tu vcelko snadno můžete zřídit na zelené louce a ono to buď dopadne nebo nedopadne. Za první republiky to moc nedopadlo, po roce 89 už to dopadalo mnohem lépe. Zatímco, když by se chtěl někdo hlásit k tomu americkému modelu, o němž popravdě řečeno u nás nikdo nic moc nevěděl, protože když se podíváte na tu strukturu diskutujících o ústavní listině, tak že by zrovna amerikanofilství anebo anglofilství bylo dominantní, to ne. To byl poslanec Václav Bouček, to byl proslulý anglofil, ale mezi těmi všemi ostatními se spíš vymykal, protože oni přeci jenom měli dost dlouhou parlamentní zkušenost v zemském sněmu a v říšském sněmu a přestože se teda odrakoušťujeme, tak to neznamená zase jako úplnou diskontinuitu. Abychom u nás mohli zavést americký model ústavního soudnictví, tak by to v zásadě znamenalo, že každý obecný soud je svého druhu ústavním soudem, protože si sám dělá obrázek o tom, jestli zákon, který posuzuje, je nebo není v souladu s ústavou, a nakonec tu otázku definitivně vyřeší nejvyšší soud, ale předběžně si ji klade každý. A uvážíte-li, že to naše soudnictví, to rakouské, ale i československé soudnictví, nebylo to soudnictví, se kterým žijeme dnes, protože my dnes hledíme na soudce jako na navážené, renomované právníky se značnou osobní autoritou, zatímco za první republiky i za Rakouska jsou to vlastně úředníci. Takže představa, že ty klotové rukávy je možná trochu přehnaná nadsázka, ale že vlastně ty úředníky učiníme arbitry stran toho, co může parlament anebo nemůže dělat, ta se mi zdá, že si v zásadě nikdo nepoložil a myslím si, že úplně jednoduché by to nebylo. Protože totiž samotná myšlenka zřízení ústavního soudnictví je vlastně po té válce dost jako neobvyklá. Právě protože se odrakoušťujeme, tak to odrakoušťování znamená debyrokratizaci, znamená to oslabení exekutivy, znamená to demilitarizaci, znamená to zkrátka tyhle věci. Jejich výsledkem je, že v podstatě ten demokratický parlament má být ten, který bude mít poslední slovo o tom, jak se ve státě vládne. A vy najednou přijdete a řeknete, on to nebude jenom parlament, protože v určitém výseku věcí nad ním bude ještě někdo, kdo řekne, ale takhle to nejde. A to je ústavní soud. A to je velmi výrazný mentální předěl, že to vlastně dopadlo ve smyslu zapsání do ústavy, to je s podivem, a že to pak teda úplně nedopadlo v tom praktickém životě, to je vlastně méně s podivem.
Přece jenom ten československý případ měl ještě dvě takové dílčí otázky, které nakonec podle mého názoru rozhodl ve prospěch toho ústavního soudu. Tou první otázkou byla autonomie Podkarpatské Rusy, protože je dobré si uvědomit, že ten ústavní soud měl přezkoumávat také soulad eventuálně těch zákonů sněmu Podkarpatské Rusy s ústavou. I když nedošlo k ustavení toho sněmu, tak to samozřejmě se v tom roce 1920 ještě takhle nevědělo. A potom jsou to také opatření stálého výboru. A právě ta nutnost, aby opatření stálého výboru byly přezkoumány povinně ústavním soudem, zda právě nevykročili z té ústavou vymezené meze, co může být upraveno opatřením stálého výboru, tak to byl jeden z těch rozhodujících argumentů v těch diskuzích toho ústavního výboru, že se nakonec skutečně rozhodli pro tu takzvanou novotu, jak Vejr opakovaně uváděl, tak se rozhodli jít touhletou cestou.
A mohl byste nám vlastně přiblížit takovou tu faktickou stránku toho vzniku ústavního soudu, kdo navrhoval ty ústavní soudce, kdo je schvaloval, protože z toho asi plyne už to, co jste předznamenávali, ta tenze mezi potom tou vládní, tou výkonnou mocí a ústavním soudem.
Ten ústavní soud československý byl vytvořen takovým vlastně kombinovaným způsobem. Zaprvé se na jeho vytváření podíleli oba dva nejvyšší soudy. Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud vysílali do toho ústavního soudu dva členy a také dva náhradníky. A poté poslanecká sněmovna, senát a také eventuálně právě ty podkarpatorské orgány měly navrhnout po jednom členovi a jednom náhradníkovi, kteří pak byli jmenováni prezidentem republiky. A prezident republiky si vlastně vymínil, že mu poslanecká sněmovna a senát mají předložit vždy tři kandidáty, takzvané terno, z kterých si potom prezident republiky vybral. Takže tady samozřejmě zejména také díky té Masarykově osobnosti, tak právě tato praxe vybírat z těch návrhů právě posilovala zase roli prezidenta republiky při vytváření toho ústavního soudu a zároveň z těch kandidátů z poslanecké sněmovny a senátu ten prezident tradičně vybíral předsedu toho ústavního soudu. Ten předseda ústavního soudu, když složil slib do rukou prezidenta republiky, tak pak do 8 dnů svolával vlastně to plénum ústavního soudu, ty ostatní nominované a ti potom skládali slib a takto se stali členy ústavního soudu. Ten prezident republiky měl ještě jednu důležitou pravomoc a ta souvisela s jednacím řádem toho ústavního soudu, protože ten zákon ústavním soudu byl poměrně obecný a právě ty bližší podmínky řízení před ústavním soudem upravovaly jednací řád, který právě také pak spolupodepisoval prezident republiky, takže měl i vliv na ustavení toho soudu nejenom z hlediska jeho členů, ale také i na vlastně způsob jeho jednání. Ale rozhodující orgánem byla také vláda, protože vláda měla zajistit chod toho ústavního soudu. On se navíc původně scházel právě v místnostech předsednictva ministerské rady, takže to první zasedání proběhlo na Pražském hradě, kde ještě sídlila právě vláda nebo to předsednictvo ministerské rady a ta vláda měla právě i poměrně rozsáhlé pravomoci, co se týká právě toho zajištění fungování soudu a je dobré také zmínit, že ústavní soud v té prvorepublikové tradici byl vlastně soudem, který se scházel jen pokud byla nějaká věc, která měla být k projednání a to samozřejmě ten ústavní soud také do určité míry jako oslaboval.
Já bych na tohle navázil, jestli můžu, protože na tom je dost pěkně vidět ten ohromný rozdíl mezi tím československým a naším ústavním soudnictvím. Ten československý ústavní soud se v některých ohledech podobal i stávajícímu rakouskému, který taky vlastně pořád nefunguje ještě úplně profesionálně. A za té první republiky se to potom projevuje v souběhu kariér. První předseda ústavního soudu Karel Baxa byl primátorem Prahy a k tomu byl předseda ústavního soudu. Druhý předseda ústavního soudu Jaroslav Krejčí byl ministrem spravedlnosti, což by nám přišlo asi dost divné v obou případech a ti další lidé vykonávali funkci soudce nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu, advokáta, zkrátka podle toho, jak to vyšlo. Tak to byla jedna zřetelná odlišnost. Ta druhá zřetelná odlišnost je právě v rozsahu těch kompetencí, protože mluvili jsme o těch opatřeních stálého výboru. Stálý výbor fungoval tehdy, když nezasedali komory Národního shromáždění, tak ve chvíli, kdy je třeba, aby parlament ingeroval do nějakých věcí, tak potom to byla ta opatření stálého výboru a určitý výsek z těch opatření kontroloval ústavní soud a pak už měl jenom druhou agendu a to je právě ta kontrola ústavnosti zákonů. Ale zatímco ta opatření stálého výboru kontroloval obligatorně, to znamená bez návrhu, tak v tom druhém typu případů ten návrh byl, ale ve srovnání s tím, jak to máme, by byl hrozně omezený, protože to mohl být návrh Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, volebního soudu, poslanecké sněmovny, senátu, anebo zase, pokud se nemýlím, toho sněmu Podkarpatské Rusy, který ale neexistoval. No ale představa, že poslanecká sněmovna, která je hlavní právotvornou komorou, bude rozporovat svůj vlastní zákon, je asi dost bizarní. Navíc ty návrhy byly podmíněny 3 roky od doby, kdy byl zákon vyhlášen, což vedlo k tomu, že během těch 3 let Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud se vlastně s tím zákonem vůbec nepotkal, protože ten zákon začíná svoji cestu na okresním soudu a míří to výše. Důsledkem čehož bylo, že ústavní soud se vlastně nedostal k přezkumu zákonů s výhradou úplného konce své existence, kdy přezkoumával 2 nebo 3 právě z návrhů nejvyšších soudů. Takže ta agenda je útlá a navíc ještě svázaná v tom hrdle, které my máme poměrně široké, protože máme právě opoziční poslanci a senátory, kteří mohou napadat kdeco, zatímco za té první republiky to nebylo. A poslední poznámka, jenom taková vlastně zajímavost, jak se mění nahlížení na vztah mezi ústavou a zákonem. Když bychom si četli ústavní listinu, ten uvozovací zákon, tak tam nevidíme nic takového, jako že prezident republiky je vázán návrhy poslanecké sněmovny senátu nebo toho sněmu Podkarpatské Rusy. To je až v tom zákoně o ústavním soudu. A když bychom to my dnes měli tak, že budeme číst v ústavě, že prezident republiky jmenuje členy bankovní rady a pak nám zákon dopoví, že je vlastně jmenuje na návrh někoho, jako se o to v dobách opoziční smlouvy snažila vláda, tak nám pochopitelně ten návrh bude připadat protiústavní. Zatímco za první republiky se velmi často argumentovalo tím, že ústavní listina vznikala ve stejné době jako tenhle prováděcí zákon a my jsme to měli všechno v hlavě, jenom jsme tohle napsali sem a tohle jsme napsali onam. A fungovalo to z jejich hlediska, tak jako by to nefungovalo evidentně z našeho hlediska.
Československo vznikalo jako heterogenní stát. Mělo řadu menšin, dokonce s některými menšinami, respektive státy, měli ozbrojený konflikt hned při zřizování československého státu, ale byla tady obrovská menšina německá a odráželo se to při tom ustanovování ústavního soudu, aby jsme my jako majorita mysleli na ty menšiny a třeba v paritním zastoupení, jako teď se říká, aby ústavní soud byl vyvážený a zohledňoval různé skupiny obyvatelstva. Dělo se to tehdy tam učí menšinám?
Tak to ten první ústavní soud československý tohle vlastně neodrážel příliš, protože vlastně ta pasivní politika německých politických stran, které ani nebyly v tom revolučním národním shromáždění, které právě projednávalo ústavní listinu, nakonec vedly k tomu, že když se pak vytvářel ten první československý ústavní soud, tak byl zvolen jen jeden německý sociálně demokratický náhradník a teprve se tato otázka řešila při vytváření toho druhého československého ústavního soudu, kdy pak dokonce při jednání s Henleinovou sudetoněmeckou stranou právě padaly návrhy, jak i přesně vymezit počet německých členů ústavního soudu a dokonce se uvažovalo o tom, že by ten ústavní soud právě mohl rozšířit své kompetence právě při rozhodování o zajištění nějakou garanci právě těch menšinových práv, k čemuž teda už potom nedošlo, ale je to zajímavý posun, který tady máme mezi tím rokem 1920 a pak 1937-38. A vlastně v tom složení toho prvního ústavního soudu se to projevilo také při hledání zástupce Podkarpatské Rusy, kdy ty kandidáty navrhovala prezidentu republiky vláda na místo toho neexistujícího sněmu. Prezident dokonce jmenoval jmenoval prvního člena za Podkarpatskou Rus, pana doktora Voleníka, ale poté, co ho jmenoval, tak se vlastně zjistilo, že on už zemřel, takže museli pak hledat dalšího člena ústavního soudu za Podkarpatskou Rus. Já myslím, že to je dobrý příklad toho, jak složité poměry panovaly právě při vzniku toho samostatného státu, kdy i ta informace o tom, že ten původně navrhovaný kandidát už vlastně ani není mezi živými a byl jmenován za člena toho ústavního soudu, tak myslím, že to dobře dokresluje. Ale ta Podkarpatská Rus skutečně měla tu výjimku, že tam vlastně měla mít vždy teda toho jednoho člena a jednoho náhradníka.
Děkuji. Mně to nedá, pane profesore Vintre, když to posloucháte vy jako ústavní soudce, teď se zkušeností s tímto ústavním soudem a jak fungoval ústavní soud za první republiky, nespělo to k nějaké degeneraci toho ústavního soudnictví u nás?
Tak on ten náš dnešní ústavní soud je založen na úplně jiných základech. Jo? Přece jenom tady tohle byla jako úzce chápaná instituce na přezkum tedy těch zákonů, jestli jsou v souladu s ústavou, na přezkum těch opatření stálého výboru, jak bylo řečeno, ale důležitou úlohou toho ústavního soudu, jak potom toho československého polistopadového, tak toho jako dnešního ústavního soudu, je především to posuzování těch ústavních stížností, těch jednotlivých, kteří se dovolávají toho, že bylo zasaženo do jejich ústavně zaručených základních práv a svobod třeba nějakým konkrétním soudním rozhodnutím. A tohle je v podstatě určitá revoluce ve vývoji té instituce těch koncentrovaných ústavních soudů a došlo k ní v Německu v roce 1951, kdy se vlastně po druhé světové válce tahle pravomoc dala tomu německému ústavnímu soudu a když Václav Havel přišel 10. prosince 1990 na Den lidských práv do federálního shromáždění s tím návrhem ústavního zákona o ústavním soudu, že se má zřídit tedy ústavní soud té Československé federace, tak ten ústavní soud už měl tuhle tu kompetenci. Pak teda ten ústavní soud neřeší několik případů ročně, že jo, jako byl případ tedy toho prvorepublikového, ale řeší nějakých třeba 3 až 4 tisíce případů ročně.
Vy jste chtěl něco dodat?
No, já právě jsem chtěl říct, že jsme mohli být před Spolkovou republikou. Aha. Německo, protože v těch poválečných debatách 45-48 se ta myšlenka rozšířit právě ty kompetence ústavního soudu o právě rozhodování o stížnostech a udělat z něj orgán, který by garantoval právě občanská práva, tak s tím přicházejí národní socialisté a jsou podporováni i stranou lidovou, která si dokázala představit ten ústavní soud i v tehdy diskutované nové československé ústavě, ale samozřejmě odpor komunistické strany a tady v tomto případě i sociální demokracie vlastně pak způsobil, že tahle ta myšlenka nakonec nepřevládla mezi stranami Národní fronty a definitivní labutí písní právě toho ústavního soudnictví je ústava 9. května. Jo. Takže je docela zajímavé, že ty diskuze skutečně už v průběhu války a po druhé světové válce vedly k tomu, jakým způsobem se vyrovnat právě s těmi nedostatky toho ústavního soudnictví toho meziválečného období.
Takže tam probíhala nějaká historická sebereflexe po druhé světové válce a byla tady vůle teda ten ústavní soud vůbec zřídit? Protože my jsme oproti Polsku a Maďarsku měli přeci jenom jakési svobodnější prostředí, byly tady svobodné volby, když to ty Polsko a Maďarsko už procházelo sovětizací, ale v tom bezprostředním čase po válce jsme přeci jenom mohli tu instituci prosadit.
Já myslím, že teď to bylo logičtější v tom smyslu, že tak, jako říkal Masaryk o době po první světové válce, že jde vývoj doleva, což do jisté míry platilo, ale ne všude, tak po té druhé světové válce to, myslím, platilo všude. A ve chvíli, kdy jde vývoj doleva, tak nejenom, že to má určité dopady na sociální a hospodářskou politiku, ale ono to má i určité dopady na to, jak hodláte koncipovat politickou moc, jak hodláte koncipovat veřejnou moc. Ve chvíli, kdy jste právě národní demokrat jako František Weir, takže byste úplně tleskal neomezené vládě většiny, to netleskáte a proto přemýšlíte o nějakých institucích typu Senát, senát a nebo možná ústavní soud. Zatímco ve chvíli, kdy se podíváme na československou politiku po roce 45, tak nám vlastně úplně zmizí pravice. Jako jistou pravici sehrává Československá strana lidová, ale jenom s určitým otazníkem. Takže ve chvíli, kdy ten vývoj jde doleva, tak to vlastně znamená tu představu o tom, že moc má být koncentrována ideálně v parlamentu, to je ten volený, to jsou ti reprezentanti lidu a ty můžou v zásadě všechno, přičemž určitým limitem pro ně je ústava, ale oni sami si řeknou, co z té ústavy, co z té ústavy plyne. Takže podle mě potom nebyla politická poptávka, senát byl úplně mrtvý a o ústavním soudu já to mám z knihy, kterou dal dohromady Karel Kaplan, to jsou právě ty debaty po druhé světové válce, tak to jsou debaty v ústavním výboru a v různých orgánech Národní fronty a v subkomitétech expertů a tam je teda vidět, že ti experti mají představu o tom, že by ústavní soud měl existovat a existují různé varianty. Ale že by se to teda setkávalo s nějakým zvláštním zájmem na straně politiků, to ne a po 25. únoru 48 je to už
je vymalováno.
Pase, což vlastně z hlediska logiky fungování toho systému je docela pochopitelné, takže ona se myšlenka ústavního soudnictví vrací až v roce 68 a to ne proto, že by se komunistická strana rozhodla, že se najednou podřídí moci ústavy, která bude spojena s autoritativním interpretem, ale protože se Československo federalizovalo a v té dobové atmosféře existoval pocit, že když se federalizuje Československo, tak to vytváří předpoklady pro kompetenční spory mezi federací a republikami a ty kompetenční spory by měl někdo řešit a ideálně by to měl být soud a proto se v ústavním zákoně o Československé federaci objevil ústavní soud, který ale nikdy nebyl zřízen.
A teda, jestli se nepletu, tak vlastně každá republika v té federaci měla mít svůj ústavní soud a potom
je to tak, ještě měl být federální a republikové, ale zajímavé je, že tam vlastně v té představě toho roku 68 se právě objevila i ta myšlenka, že i občan se může obrátit na ústavní soud právě pokud by měl pocit, že je porušeno jeho ústavou garantované právo, ale možná to byl spíše ten důvod, proč ten ústavní soud není po roce 68 naplněn, ale myslím si, že právě ty diskuze v tom roce 68 právě reflektovaly i tu historii jako zase znovu meziválečnou, i ty diskuze, které byly po tom roce 1945. A je to zajímavé, že ten ústavní soud se tady vždycky vynořuje v okamžiku, kdy se právě diskutuje o nějaké významnější společenské změně.
Vážené federální shromáždění, dámy a pánové, předstupuji-li před vás neohlášen předem a zavčas, pak jen a jen proto, že si uvědomuji vážnost této chvíle a hloubku odpovědnosti, která na vás spočívá.
Jsme v roce 89, přichází revoluce, mění se instituce zcela zásadně, ale jak to při revolucích tak bývá, instituce se změní ze dne na den, ale lidé zůstávají stejní. Probíhá tady nějaká zpětná vazba, nějaká historická sebereflexe, ať už z té první republiky, nebo potom po té druhé světové válce, když se přemýšlí o ústavním soudnictví, nebo koho to vlastně napadlo?
No já si spíš myslím, že to bylo tak, že ten rok 1990 byl rokem jako výrazných prací na té jako nové československé ústavě, kde se ukázalo, že je potřeba tedy v tom novém prostředí, že o pár drobných ústavních změn se učinilo už teda v těch revolučních dnech toho listopadu 1989, ale potom se tedy připravovala nová ústava, ale hlavním úskalím bylo to státoprávní uspořádání, to vyřešení toho vztahu mezi těmi Čechy a Slováky. Do toho tedy byl tam nějak na papíře ten ústavní soud pořád napsaný z toho roku 1969, ale potom toho 10. prosince 90 přišel poměrně náhle Václav Havel do federálního shromáždění. On měl tu zákonodárnou iniciativu tehdy, což dneska prezident nemá, mohl navrhovat zákony a řekl, že vlastně má trochu obavu, že ty debaty tedy o tom československém nějakém vyrovnání směřují do slepé uličky, aby se to celé nějak nerozpadlo, takže navrhuje dva ústavní zákony, které by to mohly do budoucna nějak být jakousi pojistkou. Jednak ústavní zákon o referendu, aby o případném rozdělení Československa rozhodovalo referendum a jednak tedy o tom ústavním soudu.
Navrhuji vám, abyste příslušným zákonem ihned fyzicky zřídili v ústavě zakotvený ústavní soud, který by byl schopen řešit nejrůznější ústavní krize, které mohou nastat.
Tam určitě mohli sehrát roli poradci Václava Havla, profesor Kokočka, doktorka Wagnerová, kteří prostě znali ten německý ústavní soud tehdy už jako velmi úspěšně fungující desítky let. A tudíž do tohoto návrhu, toho ústavního zákona, byla právě mimo jiné zakomponovaná i ta ústavní stížnost jako jednotlivců. Ale ten hlavní důvod, proč ten Václav Havel tady navrhuje ten ústavní soud, je, aby to řešilo prostě ty spory mezi tou českou a slovenskou reprezentací a pomohlo to vytvořit nějaký jako stabilní ten federální ústavní systém, což se teda nakonec nepodařilo, ale ten ústavní soud federální se teda nakonec zřídit podařilo.
Po 16. hodině parlament ústavní zákon o ústavním soudu ČSFR schválil. Proti byli jen 2 poslanci a 7 se hlasování zdrželo.
Václav Havel nebyl ústavní právník. Myslíte si, že ten příklon k tomu německému modelu byl ovlivněn právě osobností třeba pana profesora Klokočky?
Já to přímo neznám, ale jako myslím si, že to vliv mohlo mít. Ta iniciativa vyšla od toho prezidenta Václava Havla a potom to bylo diskutováno tedy v tom federálním shromáždění.
Ono ale teda to německé ústavní soudnictví bylo vzorové. Jo? Konec konců neplatí to jenom o ústavním soudnictví, když bychom se dívali do základního zákona německého, tak vidíme celou řadu institutů nebo ideí, které putují Evropou, ať už je to teda kancléřský model, nebo je to klauzule věčnosti, kterou my máme v našem článku 9, ale je to i to ústavní soudnictví. Takže když bychom třeba potom sledovali ten prostor střední Evropy, Maďarsko, Polsko, Českou republiku, Slovensko, tak i tam, kde ty ústavní soudy vznikaly ještě před rokem 89, což je třeba případ polský, tak se mi zdá, že v tom reálném fungování to přichylování se k těm německým inspiracím z hlediska jako konkrétních doktrín práce s principem proporcionality a tak dále. Takže ten německý ústavní soud funguje i jako učitel i ve chvíli, kdy vlastně nekopírujeme tu právní úpravu, na které on byl vybudován. Takže uvážíme-li to, co jsme si říkali o tom meziválečném Československu. Takže to, že se nikdo nevracil k tomu československému vzoru, to je docela dobře pochopitelné. A pokud se díváte po Evropě, pokud se díváte po světě, tak na ten německý soud přijdete teda velmi záhy jako něco, u čehož si můžete říci, takový bychom chtěli být i my.
Přejali jsme ten model instituce od Německa, ale ten model se musí naplnit lidmi. Pane profesore, podařilo se ten první ústavní soud České republiky obsadit kvalitními odborníky?
K tomu prvnímu ústavnímu soudu České republiky, který tedy byl v těch letech 1993 až 2003, se dodnes velmi vzhlíží, kdo teď se slavilo, že o 30 let ústavního soudu připomínali se ty velké osobnosti toho prvního ústavního soudu, profesor Klokočka, Zdeněk Kessler jako předseda ústavního soudu, Vojtěcha Cepla je možné jmenovat, Antonína Procházku, Vlastimila Ševčíka, Pavla Holendra a další. No a tady je poměrně zajímavé ještě jedna inspirace, že vlastně ten systém jmenování těch ústavních soudců se vlastně odlišil od toho, co bylo v té Československé federaci i to, co bylo za té první republiky a vlastně se evidentně přijal ten americký model, že ty ústavní soudce jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. Ti první tedy byli jmenováni se souhlasem Poslanecké sněmovny, protože Senát ještě nebyl, ale významnou roli při vybírání těch ústavních soudců, těch prvních, měl prezident Václav Havel.
Často se mluví, nebo politici mají obavy, aby se z ústavního soudu nestala třetí komora parlamentu. Jaké situace nebo jaké tlaky, jaké okolnosti by mohly přispívat k tomu, aby se ústavní soud stával skutečně aktivním účastníkem toho všedního politického života?
No, nechcete-li, aby se ústavní soud stával třetí komorou parlamentu, tak je docela dobré neposílat mu jeden zákon za druhým, ano, za účelem toho, aby ho překontroloval stran toho, jestli je nebo není ústavní. No a vzhledem k tomu, že u nás má poměrně silnou roli v té iniciaci řízení před ústavním soudem opozice, když to jsou skupiny poslanců od 41 výše, anebo senátorů od 17 výše, tak se to dá poměrně snadno zařídit. Trošku hloupé je, když to děláte a stěžujete. Půjčujete si.
Ano.
Ono to zpravidla bývá opačně, že ústavní soud je třetí komora parlamentu, říkají ti, kterým to zrovna v tu chvíli nevyhovuje, jak ústavní soud rozhodl. A pak se to zase může obrátit, protože v zásadě vždycky se na něj někdo obrací s něčím. Takže to je asi jako jedna poznámka. A druhá poznámka, ve chvíli, kdy se na ústavní soud obrací, tak se nemůžete divit, že ústavní soud s tím návrhem nějak nakládá. No a jde o to, jak s ním nakládá, a ve chvíli, kdybychom měli pocit, že s ním nakládá čistě politicky, tak potom ta třetí komora parlamentu vlastně znamená to označení, že se ústavní soud zpronevěřuje svému poslání, to znamená být soudním orgánem ochrany ústavnosti, být nezávislým, nestraným, ale to mi zase nepřijde, že se během těch uplynulých 30 let dělo. Takže je to jako atraktivní polepka, atraktivní kritická polepka, ale moc nevím, co s ní jiného dělat, než prostě pokrčit rameny.
No já si myslím, že hlavní ta pojistka proti tomu, aby ten ústavní soud byl třetí komorou parlamentu, je to, že je zdrženlivý, jo, že skutečně jako si uvědomuje to, že sice tedy v těch ústavních otázkách má poslední slovo, ale jako nemusí ho vždycky říkat, jo, že to je tak, že vlastně je to parlament především, kdo přijímá ty zákony a rolí ústavního soudu spíš je zasáhnout v případě, kdy ten parlament zjevně vykročí třeba z nějakých jako jasných ústavou daných procedurálních pravidel nebo zjevně překročí ty obsahové meze, které mu dává ústava, třeba popře nějaká základní práva a svobody. I si myslím, že za těch 30 let je možné vysledovat, že jak je ta demokracie čím dál tím taková jako stabilnější a usazenější, tak vlastně ten ústavní soud je čím dál tím zdrženlivější.
Zeptám se vás taková osobnější otázka. Byl jste připraven, když jste šel jako nový ústavní soudce do ústavního soudu, byl jste připraven na takové reakce, kterých jsme byli svědky v nedávných dnech? A neřekl jste si, že kdybych to byl býval věděl, tak bych tam nechodil, slovy klasika?
Já jsem asi byl připraven, protože když člověk cokoliv člověk rozhoduje, tak jak si musí být připraven, že teda se to někomu nebude líbit. Já jsem mnohokrát pískal tady v Praze Hanspalskou ligu, což je taková liga malého fotbalu, a samozřejmě ten rozhodčí je tam neustále vystaven teda nějakým kritickým poznámkám i dost nevybíravým. Takže mě úplně jako nepřekvapuje, že když někdo tedy má tu moc nějakou věc rozhodnout, že to rozhodnutí nebude tedy úplně všemi přijímáno a může být kritizováno tedy různým způsobem. Je ale třeba vidět, že když teď tedy reagujeme na tu aktuální diskuzi v návaznosti na to rozhodnutí ústavního soudu ve věci té valorizace důchodů, že přece jenom jaksi obsah té kritiky se pozměnil, že to není jenom tedy kritika, že to rozhodnutí je špatné, že třeba je nedostatečně odůvodněno, proč ústavní soud rozhodl jinak než nějakou třeba podobnou věc v minulosti nebo tak, ale jako víc než v minulosti se jako napadá vůbec nějaká morální integrita toho ústavního soudu a staví se to do té roviny, že ten ústavní soud je jako někomu poplatný, ale my nemáme žádný důvod být někomu poplatný. Jo? Já jsem působil jako člen legislativní rady vlády ve vládě vedené sociálním demokratem, ve vládě vedené Andrejem Babišem z ANO, ve vládě vedené Petrem Fialou. Ústavní soudci jsou jmenováni na 10 let, čili velmi pravděpodobně tedy nebude mít ta současná vláda nějaký vliv na to, jak to po těch 10 letech bude vypadat, čili domnívám se, že jako není důvod si myslet, že ústavní soud nějakým způsobem někomu fandí nebo nefandí. Ústavní soud musí vážit, kdy je ta situace, kdy do toho rozhodování toho parlamentu, který má samozřejmě mnohem větší demokratickou legitimitu, jak je zvolen z těch přímých všeobecných voleb, kdy do toho zasáhne, protože musí chránit nějaký ústavní princip, na kterém je třeba trvat. A v tomhle rozhodnutí ústavní soud dospěl k závěru, že žádný tak závažný ústavní princip porušen nebyl.
Tak já věřím, že většinová společnost má velmi pozitivní vztah k ústavnímu soudu, protože průzkumy hovoří skutečně nad 75%, ale co by měl ústavní soud, pane profesore, dělat, jak bych měl konat do budoucnosti, aby tuto svoji sílu, to postavení, aby si minimálně udržel?
Ten ústavní soud by měl pokračovat vlastně v tom stylu rozhodování, který je vlastně od vzniku toho ústavního soudu, tomu českému ústavnímu soudu vlastní. Možná právě je ten problém také v tom, že pokud má ta společnost pocit, že je příliš rozdělována a že to rozdělení té společnosti vidíme, tak samozřejmě rozhodnutí ústavního soudu, nebo ale často i jako jiného soudu, se samozřejmě vždy přikloní k jedné straně a ta druhá strana má pocit, že prohrála. Já si myslím, že je dobré ale vážit všechny možné příležitosti, jak nedávat té straně, která prohrála, to, že prohrála příliš najevo a hledat nějaké cesty, jak v té společnosti spíš ty příkopy zakopávat. Ale já si myslím, že to právě ústavní soud dělá, protože je dobré to zejména vidět na té jeho roli v rozhodování, zejména těch individuálních stížností a také v celé řadě otázek, které už vlastně těch 30 let pro to české právo a pro celou vlastně společnost rozhodl. Takže já si myslím, že ústavní soud není ten, který přispívá k tomu napětí ve společnosti. Naopak si myslím, že jsou si soudci ústavního soudu vědomi, že jejich rolí je skutečně přispívat k tomu, aby ta společnost dále prospívala.
Pane profesor Kysel, když byste se ohlédl za těmi 30 lety, tak jaká rozhodnutí ústavního soudu považujete za kruciální pro vývoj demokracie v naší republice?
Častokrát bývá zmiňován první nález ústavního soudu, ve kterém se ústavní soud vypořádával s tím, jestli zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu je nebo není v souladu s ústavou. A v odůvodnění tohohle nálezu, kterým zamítl ten návrh na zrušení zákona, vyslovil celou řadu různých důležitých postřehů k tomu, jak chápat demokratickou ústavu anebo náš současný ústavní pořádek. Nejčastěji se připomíná to odlišení stávajícího světa ústavnosti oproti tomu meziválečnému, kdy ústavní soud dospěl k závěru, že ty meziválečné ústavy, československá, ale třeba i německá, výmarská, vlastně měli tu nevýhodu, že byly chápány jako příliš technické, procedurální, hodnotově neutrální dokumenty, což potom otevíralo prostor, zejména jsme to tedy viděli v případě německém, prostor proto, že je vlastně jedno, komu tu moc věříme, protože to z hlediska ústavního je neutrální a má se to vyřešit politickými prostředky, že chcete nebo nechcete, Hitlera. A na základě téhle neblahé zkušenosti s tím, jak to vypadalo za první republiky, se potom formují nějaké doktríny obrany schopné demokracie a tu vidí český ústavní soud i v naší ústavě. Mluvil jsem o té klauzuli věčnosti a to je v zásadě pravidlo, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná, ať už máte, jakou chcete většinu, přitom na ústavním soudu je, aby interpretoval, co to je. A je důležité, aby byl zdrženlivý, protože není možné, aby vyjmenoval 150 různých věcí, které nesmí demokratický zákonodárce udělat, protože ve chvíli, kdy to uděláte, že postavíte tomu demokratickému zákonodárci příliš mnoho překážek do cesty, tak on bude samozřejmě motivovaný zbourat celý ten systém, aby se hnul z místa. Důležitý je na ale Smelčákovský, který v zásadě drží tuhle linku. To znamená, ústavní soud typicky posuzuje soulad zákona s ústavním pořádkem, ale máme-li k dispozici právě tu klauzuli věčnosti, máme-li k dispozici ten imperativ nezměnitelnosti, tak v zásadě nic nebrání tomu, abychom posuzovali i soulad ústavního zákona právě s tím hodnotovým jádrem, někdy se mluví o materiálním ohnisku ústavního pořádku. Takže z hlediska fungování veřejné moci je i tenhle nález důležitý. Jsou to ty velké volební nálezy, ať už je to ten z počátku tisíciletí, anebo ten, se kterým jsme byli konfrontováni před několika málo lety. Takže ptáte-li se na ty, které jsou důležité z hlediska fungování politického systému, z hlediska fungování demokratického politického systému, tak bych vybral tyhle, ale budete-li se ptát někoho jiného, může samozřejmě vybrat i jiné. Přijde mi, jenom dovolte ještě jednu poznámku, když jste se ptal na to, co může ústavní soud dělat nebo nedělat. Já mám pocit, že ústavní soud může dělat to, co dělá dosud, nicméně je limitovaný v tom, co vlastně může dělat, protože je to soud. On může psát srozumitelná odůvodnění, on může psát tiskové zprávy, může mít pěkný web, můžou soudci chodit do médií, ale více toho asi udělat nemůžou. Záleží hodně na té recepci veřejností a ta recepce veřejností je popravdě řečeno dost ovlivněná tím, jak k ústavnímu soudu přistupují politici, a tady se mi zdá, že dochází k určité proměně. Ne snad, že vždycky všichni čeští politici tleskali tomu, jak ústavní soud rozhodl, protože ve chvíli, kdy prohrajete před ústavním soudem, tak mu teda asi tleskat úplně nebudete, ale myslím si, že málo kdy nastupovali do té jako rétorické figury, že ústavní soud je prostě jako sbírka buď jako hlupáků, nebo neschopů, anebo agentů nějaké konkrétní politické síly. Zkrátka málo kdy nastupovali na tuhle antisystémovou rétoriku, která je mimořádně nebezpečná, protože pak je vlastně jedno, jak ta konkrétní kauza dopadne, protože té instituci jako celku nemůžete věřit. A ve chvíli, kdy nevěříte ústavnímu soudu a nevěříte žádnému soudu a nevěříte prezidentovi a nevěříte vládě, no tak si můžete dokola vykládat, že žijeme v demokratickém právním státě a že žijeme v liberální demokracii a proč je to dobré nebo nedobré, když tomu významná část společnosti nebude věřit a bude to všechno chápat jako spiknutí nějakých jako divných iluminátů, kteří drží moc ve jménu nějakých svých zájmů, které ve skutečnosti ale nejsou našimi zájmy. Takže role ústavního soudu je ohromná, ale on toho sám nezmůže zdaleka tolik, jako když si čteme ústavu, ve které teda vidíme výčet těch významných kompetencí.
Nech toto je apel na veřejnost i na řadu politiků, pánové. Bylo to velmi příjemné setkání s vámi a věřím, že i s vámi, diváci, to bylo příjemné, že vy jste spokojeni, a těším se na další pokračování našeho pořadu Historie CS. Mějte se pěkně.